собственно, с Монте-Кристо началась моя мюзикловая карьера, если можно так сказать.
Ar Monte-Cristo sākās mana mūziklu karjera, tāpēc tāpat kā pirmais mīlas romāns, Monte-Cristo man vienmēr būs ļoti īpaša un tuva izrāde, un loma tajā pati sirdī dārgākā. Arī pats stāsts ir aktuāls, lai arī uzrakstīts ļoti sen, tas ietver mūžīgās tēmas, un man šķiet, ka mēs tās atklājam, kā saprotamas un tuvas ikvienas paudzes skatītājiem. Vispār tā ir sanākusi tāda ģimenes izrāde, kaut arī tajā ir izcināta dziļa un nopietna drāma. Es ceru, ka kāds izrādē paraudās, kāds pasmiesies, bet noteikti no izrādes neviens vienaldzīgs neaizies.
Pasmiejotas, no abizēciļa, no idiot nervnādūšanums našava spektakļa.